تحيات أضاءت لق راديوتي. Эртеріңі қайырлы болсын, хорматлы дыңлейджілер. Бүгін 2011 елің, 27 сентябрі, Хептәнің фейшен бүгіні. Хабарлар күнделігі өдетін программаларымыды яғыда ештірмезден одол, бүнің мөхім хабарлары білен таныстырияр. Микрофон өмінді кәрдесім Назар Құдайберді.
Эртеріңі қайырлы болсын, хорматлы дыңлейджілер, башта хабарларын кәвірінің қисасы мазмуны білен таныстырияр. Түркменистанның президенті Қытайың жемгетшілік қауіпсіздігі министріні қабыл етті. Бірлесен штаттарының Еуропаның құл базарларына акцияларын бағасы қалды. Ливияның нефт ятақларына дашарют компаниялары ішлеп башлады. Енді шөембелі хабарларын доларақ мазмуны білен таныстырыяр. 26 сентябрьда Түркменстанның президенті Қытайың өкілшілікті делегациясына баштутон болып Ашхабадта келген Қытай Халық Республикасының жемгетшілік қауіпсіздігі министрі Мен Сидзян Чжи ва Қытай Халық Республикасының дашарі ішлер министрінің орынбасары Чен Гопіні қабыл етті. Дәулетара қатнашықлары кеңейтмегін перспективалары бойынша пікір алышманың чәкілеріне Түркменстанның президентке мейхман екі тараптың қызметташылығын әгір тулы мүмкіншіліклерінің бардығыны белдеділер дейіп, түркмен дәулет хабарлары құрылғы едіяр. Бірлесен штаттарының президенті Барак Обама Еуропадағы бергі кризисінің дүниені қорқытқандығыны, бергі проблемасын қысқа уақытта шешмек үшін еврозоолығын лидерлерінің жетерлік алада етмендіктерін айтты.
What's happening in Europe, which they have not fully healed from the crisis.
Европа юртлары 2007 жылын кризисінен доғалы айналып білмеділер. Банк системасының 100% болан қиыншылықларыны арадан айырып білмеділер. Тұтыш дүния бойынша ықтысадет чалт депкін білін өсен оқ дейіп президент Обама айтты. Оның сөздеріне көрі шүйіл бірлесен штаттарының ықтысадетіне тұтыш дүниядағы жағдай шол санны еншеме араб дәулеттеріне халық шығыстары білен бағлы ида қайдыш көзделер. Шол шығыстар нефтің бағасының жоғарылануына кетірді. Европа дәулеттеріндегі одалы білен Грециядағы ықтысадық қиыншылықлар алады дөретті. Евросоюз тарапынан ішленіп түзілген Греция малия көмегінің тәзе планы барадағы хабарлардың фонына дейін Бірлесен штаттарының Еуропаның пұл базарларына акцияларының бағасы эпесі қалды. Еврозоолығының малия министрлерінің масаға деген чәрелерінің арасында Еуропаның дұрнықлаштырыш фондыны бірден 440 миллиардтан 2 триллион евро шенли қалдырмақ бар шейлі де Грецияның дөулет бергісінің ярпысыны кечмек көзіңіні тұтылияр.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Ливияның нефт ятақларына дашарют компаниялары өзлештіруші ішіне яңадан башладылар. Юрттағы яраглы конфликтлер себепли бұл процесің арасы кетіліпті. Бенгазидан 300 километр дашлықта Абу Аттифел ятағына 15 нефт құйысыны қазып башландығыны Италияның Эни концерні хабар берді. Францияның Татал компаниясы да іші башлады. Сирияның дашыр ішілер министрі Валид Муаллым Бірлесен Милеттер Орымасының баш ассамблеясының сессиясына чықыш едіп, дашарі ұртлары шол санны күнматар дөулеттері юртта бейдізгіншіліклер өзіктірмекті айыплады. Муаллымың сөзлеріне көрі президент Башар Асад тарапынан сөз берілен, демократик реформалары башламағы яраглы сөгушшілердің әрекеттері пәзгелшіліктері дияр. Протестшілер шоларын дейені білен херекет едіяр. Министр шол бір уақытты да хәкіметтерің оппозиция білен кеплешіклері таярдығын айтты. Соң қайлар Сирияда олын шақыншықларда Бірлесен Милеттер Орымасының мағлұматыны көрі 2500 ғаурағы адам херек олып тұр. Зорлықлары бес етмек талапы білен Бірлесен Штаттар кен Евросоюз Дамасқа қаршы санкциялар кигізді. Ирландияның кенарларынан ұзақ болмадық жерде Атлантик океанына 1941 жылы немец суасы кемесі тарапынан ғарқ еділген Британ кемесі тапылды. Ғарқ болған кемеде 200 tonna töwürügi kümüş bar. Onuň bahasy çak bilen 250 milyon dollar. Hindistandan Britaniýa gaýdyp gelýärkä gark bolan gämini okeanlaryň düýbüni barlamak bilen meşgullanýan Amerikan kompaniýasy tapdy. 4000 metr gowrak çuňlukda ýatan gymmat bahaly metaly almak başarsa, firma onuň umumy bahasynyň 80%-ine eýe bolar. Birleşen Milletler Uramasının Hopsuzluk Geneşi, Palestin devletinin karıştırdığını ikrar etmek meselesini maslahatlaşıp başladı. Konsultasyalar, yapı kapıların anırsına geçirilir, diskusiyalar, sıyınçıların pikirçe bir neçek hep de devam etmek mümkün. Standarden Purs Halkara Agentliği dün Belarus'un kredit körközcüsünü bir derece aşak düşürdü. Belarus iktisadiyetinin daşardan verilen pullara bağlılığını bu gelinen karar ayan ediyar deyip agentliğin ekspertler ediyarlar. Minsk öz belgelerini özüp bilir mi? Bu ören gümürtük olup kalıyar deyip Standarden Purs Agentliği ediyar. Kadırlı dinleyiciler siz gün efirde günün sağladığın tehlikeleriyle tanış oldunuz.